Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша свобода. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Чи може бути війна великою? Так позначили ми тему нашої розмови і запросили сьогодні до студії Ігоря Рафаїловича Юхновського, фронтовика, ученого, академіка, народного депутата України 4 скликань, голову Інституту національної пам'яті. Вітаємо вас.
Добрий день.
8 травня Європа відзначає як день завершення Другої світової війни. 9 травня пострадянські країни відзначають як день перемоги у Великій Вітчизняній війні. Завершення війни – це справді перемога. Перемога над абсолютно неадекватним і злочинним з точки зору людяності способом задоволення політичних чи особистих амбіцій лідерів країн. День завершення війни – це справді свято, бо з фронтів зможуть повернутися додому вцілілі, діти побачать батьків, а батьки – своїх дітей. І день завершення війни – це справді привід пом'янути жертви і ще раз подумати, чи все зараз робиться у світі для того, щоб війни ніколи не починалися. Україна заплатила свою ціну у Другій світовій війні. Її жертви склали половину усіх жертв, які поніс Радянський Союз у війні з фашистською Німеччиною. Ігор Рафаїлович, ви пройшли цю війну. Чи може, на вашу думку, зараз, з огляду на те, яке життя ви прожили, війна вважатися великою?
Це дійсно була найбільша війна в історії людства. Війна, яку планували два найбільших злочинці світу, а це саме Гітлер у нацистській Німеччині і Сталін у комуністичному Радянському Союзі. Обидві системи готувалися до війни. І тому згодом ця війна втягнула в свою орбіту майже увесь світ. Біля 70 держав світу в кінці кінців були учасниками цієї війни. По кількості жертв ця війна не має собі теж рівних в історії людства. Якщо говорити про Україну, то втрати України були величезними. В людях ми втратили десь 13,5 мільйонів людей, хоч на фронті у нас загинуло 6 мільйонів людей. І це по книгах пам'яті.
Пане Юхновський, але ви зараз говорите як дослідник, як академік, як людина, яка зараз уже займається історією, як той, хто аналізує. Але з точки зору кількості жертв, війна може називатися за цим кількісним показником велик? Чи велике слово «велике» означає щось інше?
Ну, мені здається, якщо говорити про кількості втягнених в орбіту цієї війни країн і народів, і кількості матеріальних засобів війни, то ця війна є не то, що великою, вона є найбільшою у світі війною. Війною, яка фактично поклала край майбутнім великим війнам. Бо в цю війну не тільки були величезні втрати в людях, величезні матеріальні втрати, але в цю війну були величезні наукові винаходи, які фактично повністю поміняли напрямок розвитку людської цивілізації. Ну, але найголовніше була взірвана атомна бомба, яка зробила дальшу війну між великими державами неможливою. Так що ця війна із всіх поглядів є справді великою війною.
Але оця от різниця у визначенні, тобто у загальній світовій історіографії прийнято називати її Другою світовою війною, для Радянського Союзу, для країн пострадянського простору прийнято називати її Великою Вітчизняною війною. Чи є тут якась суперечність?
Ні, і суперечності тут немає. То, що вона Друга світова війна, це теж правильно. А от що стосується Радянського Союзу, то це така справа, що коли німці 22 червня в 3-й годині ночі почали війну проти Радянського Союзу, як відомо, Сталін просто злякався. Він був не готовий, він на 3 дні знаходився в такому жахливому стані, що не міг керувати державу. А Ярославський, член ЦК, запропонував, щоб війну назвали Великою Вітчизняною війною по аналогу з тим, як у 812 році, коли Наполеон наступав на Росію, то тоді була Велика Отечественна війна для Росії. Вони просто повторили цю саму назву.
У нас ось є звук, який ми знайшли в українських архівах. Це звернення Йосифа Сталіна до народу аж від 3 липня 1941 року. Послухаємо і попросимо вас прокоментувати.
Советского Союза должны подняться против врага. Красная армия и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пять советской земли. Драться до последней капли крови за наши города и села. Мы должны организовать беспощадную борьбу со став святим дезорганізаторами ЦУЛА, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам.
Фактично, дослівно, все, що було сказано Сталіном, було виконано. Але якою ціною? До останньої краплі крові, значить, до останньої краплі крові.
Ну, взагалі, це був вкрай поганий чоловік, це був параноїк, який мав основний принцип у своєму житті. Нет человека, нет проблеми. І тому для Сталіна проблема знищення людей фактично не існувала як проблема людини. Радянський Союз зазнав на протязі декількох місяців таких нищівних поразок, яких не зазнавала ні одна армія світу за всю історію людства. Але ці нищівні поразки були результатом дурості, я б назвав би глупоти, з якої було організовано радянське командування, яке були організовані радянські війська при обороні при наступі німців. Справа в тому, що з самого початку і Радянський Союз, і Німеччина думали про наступ один на одного. І ті сили були назначені для наступу один на одного. Німеччина хотіла зайняти Радянський Союз, і особливо Україну, і зробити там свою колонію, бо це була нацистська держава. Радянський Союз хотів перенести диктатуру пролетаріата на європейський континент. Але в таких випадках суттєво виграє той, хто починає перший. Німеччина почала першою, її війська зустріли на своєму шляху такі розташування радянських військ, які були готові до наступу, але не були готові до оборони. Крім того, Сталін в 37-38 році знищив подавляючу кількість командного складу Червоної армії. І тому ті командири, які керували Червоною армією в 41-му році, були недосвідчені командири. Більше того, там серед них були такі командири, такі воєначальники найвищі, які командували громадянську війну. І вони застосовували методи громадянської війни. Наприклад, методи так званих психічних атак, де один за одним величезні, довжезні ряди йдуть із штиками перед собою на ворожі окопи, а їх просто косять з кулеметів. Або кавалерія йде в атаку на окопи. Такі ідіотизми під час відступу 41-го року, особливо зимою 41-го року, коли вже німці стали на стаціонарні окопи, повторювались дуже часто. Одним словом, завдяки неумілому керівництву, завдяки тому, що була велика техніка, але рівень володіння цією технікою червоноармійцям був не дуже великий. Завдяки різниці у кваліфікації командного складу Німеччини і Радянського Союзу, завдяки в різній психологічній підготовці, завдяки різному патріотизму німецьких солдат і радянських солдат Червоної армії, ми мали величезні поразки в 41-му році.
А поразки – це жертви і це полонені.
То є друга жахлива проблема, було 1,7 мільйона полонених вже зразу у літо і осінь 41-го року. І Сталін відмовився від полонених. Сталін не визнавав міжнародної конвенції про полонених. Сталін відмовився від допомоги Міжнародного Червоного Хреста. Сталін вважав військовополонених злочинцями або зрадниками, які перейшли чи здалися в полон ворогу. І це сприяло тому, що і німці відносилися до полонених Червоних армій вкрай нелюдські. Що відноситься до відношення з радянської сторони, то навіть коли ці люди верталися з полону в Радянський Союз, то більшості з них були заслані до Сибіру.
Одна з найяскравіших історій – льотчик Дєвітаєв, який разом із своїми товаришами із концтабора втік на літакові, який не збили з зенітки на лінії фронту, вони сіли на території вже радянської армії, але цього льотчика відправили у заслання, і він провів своє життя у концтаборах і потім залишився жити так само там на Коломі на засланні. Ігор Рафаїловичу, коли ви пішли на фронт?
Я пішов на фронт після того, як була звільнена Західна Україна. Я сам з Волині, ми жили на Волині, в Кременці, коли в квітні чи травні вже місто було звільнене від німців Червоною армією, я пішов на війну. Ви знаєте, в історіографії, а ми в Інституті національної пам'яті зараз зробимо історичну пам'ять України про Другу світову війну, опускається дуже важлива деталь, бої на правобережній Україні. Це найбільші бої Другої світової війни. В їх були втягнені найбільші і матеріальні, і людські ресурси. Радянська армія, яка наступала на правобережній Україні, це була нова, мобільна, добре дуже озброєна, одягнена, накормлена і дуже сильна армія. Справа в тому, що в 41-му році Радянському Союзі не вдалося відмобілізувати контингент із Західної України і Правобережної України. І коли фронт перейшов на Правобережну Україну, Радянський Союз мав перед собою майже 90% усього мобілізаційного контингенту, який міг бути мобілізований. Радянський Союз відмобілізував на Правобережній Україні, включаючи і Західну Україну, 3,6 мільйона людей. Крім того, була величезна допомога американська по ленд-лізу, яка дала можливість повністю озброїти цю армію, накормити цю армію, одягнути цю армію і надати цій армії неймовірно мобільний зв'язок і мобільний транспорт. Все це робило армію, яка почала воювати на Правобережній Україні, як надзвичайно сильну армію, з якою Сталін міг би завоювати цілу Європу. І тому, фактично, наявність вже цієї армії у Радянського Союзу і ці величезні перемоги, які були вже здобуті Радянським Союзом на Правобережній Україні, говорили за це, що дальша війна буде переможна і Німеччина буде переможена. Коли я вступив в цю армію, то, по-перше, я ж мушу сказати, що моральний дух армії був зовсім інший, ніж моральний дух в 41-му році. Це був моральний дух людей, які ненавиділи німців, ненавиділи нацизм. Це був моральний дух людей, які пережили німецьку окупацію, а це була жахлива окупація. Люди побачили, що німці не несуть ніякої свободи, а несуть колоніалізм. Тому це була армія людей, згуртованих для боротьби проти нацизму.
Проблема між воїнами радянської армії і воїнами української повстанської армії. Як вона для вас існує?
Ми робимо історичну пам'ять з точки зору України, держави, і з точки зору українського народу. І тому мене цікавить доля українського народу. Україна була окупована різними державами. Вона була окупована Польщею, окупована Чехословаччиною, Угорщею, Румунією і Радянським Союзом. І всі ці держави мали в своїх арміях українців. Коли німці з Радянським Союзом розділили Польщу, то частина, а саме Галичина, відійшла до Німецького Райху, а інша частина була генерал-губернаторство з центром у Рівному, а ще інша частина – це була під військовою адміністрацією. І в зв'язку з тим українці воювали в Червоній армії, українці воювали в Німецькій армії, українці воювали в УПА. І кожен з них воював за визволення. Українці, які воювали в Червоній армії, воювали за визволення від німецької окупації. Українці, які воювали в німецькій армії, воювали за визволення від большевицької окупації. Українці, які воювали в УПА, воювали і проти тих за незалежну Україну. І тому кожен з них має свою пам'ять про Другу світову війну чи про Велику Вітчизняну війну. І виникає тепер проблема, як ви казали, проблема примирення. От на цією проблемою примирення я дуже довго думав. От що таке війна? Це вбивство. Це масове вбивство, коли ви маєте величезну масу вбитих людей. Ну, свідком цього є могили. Так от, що означає вбивство на війні? Є певні типи такі, які діляться на дві крайні типи вбивств на війні. От, наприклад, йде артилерійська підготовка. Артилерист стріляє зі своєї гармати по ворожих окопах і там вбиває людей. Питання: артилерист вбивця? Ні, він діє за правилами ведення війни, за правилами своєї присяги. Друге, солдат служить в розстрільній команді, яка розстрілює людей. Він розстрілює людини око в око. Він є вбивця? Він є вбивця. Він це знає, і його мучить совість. І щоб його совість не мучила, щоб справитися зі своєю совістю, він мусить конче зробити з тої людини, яку він розстріляв, отак просто очі в очі, що ця людина є ворог, є злочинець, що вона чи злодій, чи вбивала інших і так далі. І таких, коли таких розстрільників є багато, вони цю чутку, цю думку про тих людей, яких вони розстріляли, поширюють. Таких розстрільників було дуже багато в радянській армії. Їх було понад 50 тисяч чоловік. Вони були в тилу, вони не були на лінії фронту. Вони були в набагато кращих умовах, і в теперішніх умовах вони набагато краще збереглись, ніж ті фронтовики, що були на фронті. Розстрільники були і в рядах УПА. Була служба безпеки УПА, була служба безпеки, скажімо, Червоної армії. І ті розстрілювали. І тому і ті розстрільники ведуть розмови про непримиренність між собою людей, коли вже весь світ між собою примирився. А ці от ідіоти, їм дозволяється голосно говорити про образ ворога, який він там був і таке інше. І тому, якщо ми в Україні хочемо досягнути згоди між людьми, має бути заведене правило. Ви взагалі можете мати яку завгодно любу вам пам'ять про, скажімо, Велику Вітчизняну війну. Група людей може теж мати певну пам'ять, свою групову, про Велику Вітчизняну війну, будь ласка. Але якщо ви намагаєтесь голосно, вороже говорити проти радянської армії, якщо ви хочете вороже говорити проти німецької армії, якщо ви хочете вороже і голосно при всіх говорити проти УПА, ви не маєте права це робити. Тобто, ваші особисті думки є одні, але назовні ви не маєте права уже зараз виголошувати ворожих думок про три головні ворогуючі сили, які були під час вітчизняної війни. Ні проти радянської, ні проти німецької, ні проти УПА.
Це думка Ігоря Рафаїловича Юхновського, фронтовика, голови Інституту національної пам'яті України, ученого, академіка, народного депутата України чотирьох скликань. Ви слухаєте «Вашу свободу». Ми маємо звук, як відбувалося форсування Дніпра 42-ю гвардійською дивізією. І про це розповідає якраз людина, яка брала участь у цьому форсуванні.
Наша дивізія 20 сентября вже володіла городом Прилуки і так же, як і всі інші частини, спішила вперед вийти на Дніпр. І з допомогою місцевих жителів, з допомогою партизан, ніч на 25 сентября 43-го року ми вже форсували першими Дніпр і вступили на його правий берег у поселку Рябиніж. Мені було присвоєно тут звання Героя Совєтського Союзу.
Це такий зразок, як за часи Радянського Союзу, власне, переповідали про ті події, які відбувалися. Такий певний штамп. Але якась правда у цьому є.
Я вважаю, що цей чоловік, раз він має звання Героя Радянського Союзу, то він справді Герой Радянського Союзу. Але я якраз хочу відносно форсування Дніпра і визволення Києва зробити певні зауваження. По-перше, було призначено, Київ має бути звільнений до 7 листопада, день Великої Житневої Соціалістичної Революції. І якраз на Букринському плацдармі мали прийти відповідні засоби для того, щоб перекинути війська з правого низького берега на лівий високий берег, де німці утворили дуже сильні оборонні позиції. І понтони не прийшли, понтони запізнилися на декілька днів, але частина мала йти в атаку. Як говорить шановний ветеран, вони з допомогою місцевого населення переправились. Що це означає переправити армію з допомогою місцевого населення? Що має місцеве населення до переправлення армії? Ну, лодки має. Ну, можна ще зрізати якісь дерева. Ну, можна з камішу зробити якісь плоти. Ну, можна надути плащ-палатки. І от якраз на тих засобах, які я розказую, і, мабуть, він про них розказує, відбулось це форсування. Добре, що їм вдалося пройти. Але втрати, які радянська армія понесла під час форсування Дніпра при визволенні Києва з тим, щоб взяти Київ на 7 число, були астрономічно великими і безглуздими через те, що то, що пропонував генерал Рокоссовський для того, щоб наступ на Київ і форсування Дніпра почати значно вище, північніше від Києва і таким чином обійти Київ. В кінці кінців так було і зроблено через те, щоб український плацдарм себе не зміг виправдати. Тому цей ідіотизм зробити щось конче до Великої Жовтневої Соціалістичної Революції, не дивлячись на людей, не дивлячись на жертви, не дивлячись на можливості, приводило до страшних втрат радянської армії. Але це не рахувалося. Рахувалося дійсно 7 листопада Київ був звільнений.
Казав мені один чоловік, я це пам'ятаю так, червона вода навколо, тіла, які я розпихую, і єдине, що я думав, це доплести до берега.
війна йшла під гаслом «За комуністичну партію, за Сталіна вперед». Це така абсолютно повна брехня. Ну, я ж був в діючій армії, я ж був в боях. Так мушу вам сказати, що людей тримало, а пізніше мене тримало. Листи з дому. Листи з дому і пам'ять того, що він має вернутися додому, і він має допомагати там будувати, і він ненавидить німців. Це була єдина логічна сила, яка тягнула людьми. Я і слова ніде не чув про Сталіна, я ні слова ніде не чув про партію. Я навіть не знав, що є партія в нашій роті. Виявляється, був парторг, який записував тих, кого треба нагородити, але сам ніколи не був на фронті.
А ви в піхоті воювали?
Ні, я був мінором.
Хороша військова професія.
Так, то ще думають, що щось таке особливе.
А перемога – це особливий день?
Ну, в той час я вже був в Німеччині, здається, у місті Кам'янц. Я вже був тоді інструктором. Я інструктував, як треба розміновувати, як ставити міни. Але в мене був той самий мій ручний кулемет, який я сам у початку війни одержав. Ну, і я нормально спав у своїй кімнаті. І нараз вночі я почув, що стріляють. На війні задарма стріляти не можна було. І раптом стріляють. Але при тому я став прислухатися, відкрив вікно, але і кричать всі. Я зрозумів, що кінчилась війна. Тоді я виставив свій кулемет у вікно відкрите і випустив геть усю тарілку патронів, які там були. А тоді побіг на таку центральну площу недалеко того містечка. Там вже всі були, всі раділи. Пам'ятаю, командир батальйона танцював разом з іншими. То була радість. Та. Я хотів додому вчитися. Офіцери не хотіли додому. Вони хотіли залишатись офіцерами. Вони були молодшим лейтенантами. А тепер вони генерали всі. Бо через кожний період часу їм додається певна кількість зірок. Тому на війні вони не розказали так багато, як вони зараз розказують. Так, буцім вони всі є команди. Командуючи фронтами. Вони мають страшно багато медалей, бо майже кожний рік після 65-го року, до 65-го року ніякого такого особливого обходження не було. А після 65-го року за Брежнєва чогось було 20-річчя перемоги, а тоді вже кожний рік це святкувалось, були поряди. Я справді ненавидів німців, я справді стріляв в німців. Але якщо ви мене спитаєте, коли я це робив, скажімо, під Золочевим це було... Чи я мав якусь таку ворожий настрій? Ні, я діяв як автомат, як солдат у бою. Більше того, пшениці валялися, поранені німці. Він мені протягує листи з дому і фотографії своєї жінки. Каже, не вбивай мене. Я кажу, не буду тебе вбивати. То перев'яжи мене. До того вже я не міг. А інший, здавалося, приходить до мене якийсь високий офіцер німецький з портфелем, каже, я маю важливі документи, не дайте, щоб мене забили, я хочу в полон. Я його завів в полон. Так що бій – це одна штука, а розстрільна команда – то інша штука. І дуже жаль, що таку ворожість про війну несуть собою ті, які найлегше пережили війну, от які зовсім жирно жили у війну, розстрільні команди. Я взагалі пропонував, щоб списки таких розстрільних команд, які були в НКВД і в Смерчі, і в інших радянських частинах, так само і розстрільних таких команд, які були в УПА, щоб списки цих людей були опубліковані. Не має бути ніяких судів над ними, але ці люди не мають права мати голосу, голосно говорити про війну. Через те, що говорячи про війну, вони сіють безперервну ненависть.
І я не можу вас про це не запитати. На вашу думку, наскільки слова відповідали ділу у ставленні радянської держави до ветеранів Великої Вітчизняної війни? І що відбувається зараз? Ми святкуємо справді таку велику річницю з дня завершення цієї війни. Чи тут є якась певна маніпуляція, на вашу думку?
Ну, звичайно, ми маємо звичайну політичну дію, яку почала Росія, а ми за нею йдемо. Ну, але справа в тому, що ми в Червоній армії всі були разом. Росіяни, українці, грузини, там казахи і іншими всі були разом. І раз це була перемога в Великій Вітчизняній війні, це була і наша українська перемога, то ми всі празднуємо перемогу. Як ми її святкуємо? Це ж від того, як політична система її влаштує. Це вже справа політики. Бо війну справді і перемогу виборюють солдати, а політичний виграш чи програш – цим вже користуються політичні діячі.
Дякую вам. Це був фронтовик, голова Інституту національної пам'яті Ігор Юхновський. Ваша свобода завершує свій ефір. Я, Ірина Штогрін, бажаю всім всього найкращого. Почуємось завтра у цій же порі.